Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Greva de avertisment a funcționarilor din primării e cea mai recentă formă de presiune pe guvernul bolojan să dea înapoi cu măsurile pe care vrea să le pună în practică. A avut ieri în Parlament de trecut de 3 moțiuni simple și a făcut-o, dar a fost o ocazie inclusiv pentru partenerii de coaliție, cei din PSD, să îi adreseze din nou tot felul de epitete și să-i lipească tot felul de etichete premierului. Acest război intern în coaliție continuă. Ca și cum provocările nu erau de ajuns pe plan intern, avem de gestionat și un context geopolitic foarte complicat. O să vedem câtă legătură are ce se întâmplă aici cu reacțiile noastre în plan internațional. Despre toate astăzi în Piața Victoriei cu sociologul Vladimir Ionaș. Bun venit și mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Mai întâi despre Ilie Bolojan și tot acest bombardament venit din toate părțile împotriva măsurilor sale. Azi e această grevă de avertisment a funcționarilor din primării. Ce înțelegeți că se întâmplă aici, având în vedere că unul din obiective era chiar ăsta, reducerea posturilor din administrație, pentru că schema practic e prea încărcată. Nu ne-o mai permitem financiar.
Evident că unul din obiectivele guvernului în momentul de față ar trebui să fie, și toate partidele din coaliție să-l accepte, reducerea cheltuielilor banului public de către instituțiile statului. Aici diferența de abordare între, cel puțin din ce a apărut în spațiu public, între partidele din coaliție ține de posibilitatea reducerii numărului angajaților sau reducerea pur și simplu a cheltuielilor, sumelor de bani pe care fiecare primărie, Consiliul Județean și așa mai departe îl cheltuie anual. Problema din punctul meu de vedere ține de faptul că nu s-a făcut o diferențiere foarte clară de la caz la caz. De aici probabil vine și frustrarea aceasta a unor primari care probabil sunt mai influenți, au un cuvânt mai important de spus în aceste organisme ale primarilor și președinților de Consiliu Județene. Până la urmă, astfel de reforme ar trebui făcute în funcție de capacitatea fiecărei unități administrative teritoriale de a se autosusține. Pentru că, până la urmă, vorbim de ani de zile despre nevoia ca România să aibă parte de o reformă administrativ teritorială și aceasta vine ca urmare a faptului că noi avem sute, dacă nu cumva mii de UAT-uri care nu se pot susține pe parcursul întregului an nici măcar ca anvelopă salarială. Problema aceasta, de a sta mereu cu mâna întinsă către guvern pentru a-ți trimite finanțări pentru a susține în primul rând pachetul salarial al angajaților, ar trebui să dea foarte mult de gândit. Ieri l-am văzut pe primul ministru vorbind despre faptul că la un moment dat se va ajunge și la discuția despre reforma administrativ-teritorială, dar abia când vom ajunge în punctul critic, când vom ajunge cu cuțitul la os. E o mare problemă că abordăm problema pe ultima 100 de metri, pentru că o reformă administrativ teritorială, și dacă ne uităm la Polonia, de exemplu, din 90 până azi a făcut 3 ca să ajungă la o formulă bună, nu o poți face peste noapte. E o chestiune care ar trebui
făcută. Eu mă întreb dacă o vom face vreodată de fapt și dacă presiunea primarilor de a nu-și vedea localități comasate cu altele din punct de vedere administrativ și așa mai departe nu va fi prea mare pentru orice guvernare.
La un moment dat va fi obligatoriu, pentru că nu știu dacă România își mai permite să susțină atât de mult UAT-uri, mai ales că avem UAT-uri pe care din martie-aprilie stau cu mâna întinsă către guvern, pentru că nu mai au bani nici de salarii, nu vorbim despre investiții. Și atunci stăm și ne întrebăm care este rostul existenței acelor UAT-uri.
Și cu toate astea, iată, acești funcționari doresc să-și păstreze locurile de muncă. Am auzit pe cineva spunând, așa e când statul e cel mai mare angajator în anumite comunități, nu e vina oamenilor că statul se retrage din business, ca să zic așa, a doua zi și zice, nu te mai pot angaja eu, caută-ți în altă parte, noi trebuie să reducem cheltuielile.
Evident, din nou vorbim de etapizare. Din punctul meu de vedere, în primul rând, statul ar trebui să uite către companiile pe care le deține și care de asemenea sunt pe pierdere an de an, și acolo vorbim de sute de milioane de euro anual pierdute, investite în niște sași fără fund, banii aceia nu o să-i mai recuperăm vreodată. Ar trebui intervenit în primul rând acolo, să nu uităm că multe dintre aceste companii care oricum pierd bani sunt și printre cele mai mari deținătoare de terenuri și imobile în țara aceasta. asta. Deci, în primul rând, statul ar trebui să uite la nivel central ce face cu aceste companii, să separe puțin lucrurile în două, acele companii care sunt profitabile. Văd că întotdeauna ochii tuturor sunt ațintiți către aceste companii care sunt profitabile. Nimeni nu se uită către companiile mari, cu mii de angajați, cu terenuri și imobile de 10 sau sute de milioane de euro în proprietate care merg pe pierdere, nu se uită nimeni la cum putem rezolva problema acelor companii. Fie aduce management care să poată aduce pe linia de plutire acele companii, fie scăpăm de ele într-o formă sau alta.
În cazul de față, Vladimir Ionaș, angajatorul erau primăriile, adică aici apare o retragere bruscă din piața angajatorului numit primărie. Ai o schemă de personal și acum te trezești că nu mai ai loc în acea schemă de personal.
Evident, tocmai de aceea spuneam, statul ar trebui să o ia etapizat, să înceapă cu problemele majore de la nivel central, iar ulterior, că toate aceste lucruri se fac, ar trebui să se lucreze la un plan care să țină de reforma administrativ-teritorială. Avem acest stil de heirupist. Cel mai bun exemplu e cazul persoanelor cu certificate de handicap. Domnul Bolojan spunea ieri că sunt aproape 1 milion de astfel de certificate. Suma pare uriașă, numărul acesta de 1 milion pare uriaș. Dar nu e corect față de cei care chiar au niște probleme să le tai veniturile pentru că statul nu e în stare să verifice cu adevărat modul în care s-au acordat acele certificate. Logic, rațional nu era să faci o anchetă în timp ce oamenii care au nevoie de acele venituri primesc și să vezi unde tai în funcție de modul în care s-au acordat acele certificate. Exact așa și aici. Tăiem peste tot în mod egal. Dar ce ne facem că sunt comune în țara asta care reușesc să se autofinanțeze, au și bani de investiții și tu vii și îi pui pe picior de egalitate cu o comună care, repet, în luna aprilie nu mai are bani de salarii. Nu e corect. De aceea cred că ar trebui o analiză mult mai atent făcută referitor la modul în care funcționează UAT-urile în țara aceasta.
Ce ar trebui să rezulte din această grevă și din aceste discuții pe care premierul le poartă cu cei din primării? Pentru că pare că dacă nu se dă înapoi într-o formă sau alta, lucrurile degenerează. Până la urmă, cei care suportă consecințele sunt evident tot cetățenii.
Premierul are o abordare destul de dură și nu prea face pași în spate. Fără o negociere, mai ales când ai o coaliție formată din 4 partide, 2 dintre ele având majoritatea primarilor, peste 90% din primari din țara asta, fără o negociere și fără o relaxare în discuții, nu vei putea îndeplini niciunul din obiective, pentru că întotdeauna vei fi într-un război, vei avea presiune din partea fiecăruia dintre partide, inclusiv, așa cum spunea, inclusiv domnia sa, inclusiv în PNL are probleme cu primarii care sunt nemulțumiți de aceste decizii.
Da.
Cred eu că ar trebui să înțeleagă că e nevoie de o reformă, dar o reformă făcută așa cum trebuie. Până acum, din păcate, pentru această guvernare, cel puțin la nivel de percepție publică, reforma a însemnat creșterea taxelor, impozitelor, scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor. Când vorbim de cheltuirea banului public, totul s-a blocat de fiecare dată.
Și aici e întrebarea, de ce s-a blocat de fiecare dată? Pentru că exact în momentul în care Bolojan vine și spune vrem să venim și cu partea de tăieri de la stat, după ce am tăiat sau am adăugat taxe pentru cetățeni, în coaliție apar obstrucționările, nu? PSD vine și blochează lucrurile fățiși, UDMR, de pildă, revine la o măsură pe care o agrease și pentru care își dăduse acordul asta cu impozitele și spune nu e bună, trebuie revenit. Și atunci stau și mă întreb, până la urmă, lucrurile astea nu se negociază înainte? Aștepți să facă premierul sau guvernul anumiți pași după care îi blochezi, deși inițial în coaliție îți dăduse și acordul politic?
În mod normal, da, dar ține și de modul în care domnul prim-ministru negociază cu partidele din coaliție și cu oamenii din teritoriu, pentru că până la urmă este om de administrație locală. Știți, în războiul ăsta intern apar tot felul de lucruri pe care le vedem din trecut. Apăruse acel filmuleț cu domnul Bolojan când era primar și era foarte supărat pe intervenția guvernului în veniturile din taxe și impozite ale primăriei Oradea. Acum se întâmplă același lucru cu domnul Bolojan fiind prim-ministru ministru și punând aceeași presiune pe oamenii din teritoriu. Sunt două tabere diferite, două grupuri de oameni care văd lucrurile total diferit și care vor să aibă cât mai multe venituri. E o chestiune absolut naturală. Inclusiv această reducere, până la urmă, tot pe oamenii afectează, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, statul în teritoriu, mai ales în rural și în urbanul mic, este cel mai mare angajator. Aceste reduceri, până la urmă, tot o parte a societății o afectează cel mai mult, care a fost deja afectată prin măsurile acestea. Când vorbim de cheltuirea banului public, vorbim de modul în care se fac anumite investiții, de acele companii mari care sunt pe pierdere de zeci de ani. Adică nu văd, din păcate, un proiect care să ducă cu adevărat banului public, ci mai degrabă chestiuni care să țină de oferirea unei mari părți a publicului a percepției că se face ceva. Pentru că domnul Bolojan în momentul de față are o parte a electoratului care îl susține și consideră că e singurul care poate duce lucrurile la bun sfârșit. Din păcate, pentru domnia sa, cu acel public discută și comunică și reușește să își întărească credibilitatea. Pentru cealaltă parte a publicului care este nemulțumită și care în momentul de față se consideră afectată de toate aceste decizii ale guvernului, nu reușește să transmită mesaje. O decizie cu adevărat importantă pe care ar putea să o transmită întregii societăți ar fi reforma administrativ-teritorială. Spun lucrul ăsta de ani de zile. Din păcate, probabil și aici întâmpină rezistență și în propriul partid și în PSD, pentru că, repet, sunt partidele cu peste 90% din primare. Ar fi partidele care ar pierde cel mai mult.
Bun, păi în această dinamică a coaliției, totuși, nu e jocul un pic dezechilibrat? Adică în momentul în care lucrurile se negociază sau se stabilez niște linii, după aceea iese premierul și le anunță sau încearcă să le pună în practică într-o formă sau alta, aceleași partide care discutaseră în coaliție vin și spun nu, stop, anumite măsuri sunt nedrepte, pentru altele trebuie să existe compensații. Pentru... De ce lucrurile astea nu se discută înainte? Adică cât mai poate continua? E destul de vizibil jocul ăsta, nu? Făcut una, spunem, în coaliție, alta, spunem, când chiar e să se întâmple ceva. Stau și mă întreb, a cui e vina până la urmă că lucrurile astea nu se întâmplă, de care ziceți că ar trebui să se întâmple?
În primul rând, noi nu știm cum decurg ședințele și cum arată ședințele coaliției. Întotdeauna avem ulterior niște mesaje, de cele mai multe ori total diferite, date de principalele două partide din coaliție.
Exact.
Fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere. Unii spun că, domne, am avut strânea tuturor, ceilalți, domne, stați că erau cu niște virgule, niște atenționări și așa mai departe. Noi vedem doar produsul finit, care arată ca un dezastru, dar a uitat să-i monteze o mână, un picior, ochii și așa mai departe. De aici vine și frustrarea aceasta în societate. Dar până la urmă, din păcate pentru guvernare, ăsta este rezultatul alegerilor parlamentare. Așa arată Parlamentul României, așa au votat românii. În momentul în care ai o coaliție care și așa e la limită, formată din patru partide plus grupul minorităților, trebuie să înțelegi că totul, orice decizie vrei să iei, o iei ca urmare a unei negocieri. Negocierea asta poate dura doar cât durează acea ședință de coaliție sau inclusiv în momentul în care vrei să pui în practică ceea ce a rezultat ca urmare a discuțiilor din coaliție. Fiecare dintre partidele din coaliție, să nu uităm, are un obiectiv electoral și va încerca întotdeauna să puncteze cel puțin pentru propriul electorat la nivel de discurs public. E o chestiune naturală și PNL o face și USR o face și PSD-ul și UDMR-ul, vedem care a fost cel mai dur în ultima perioadă. Până la urmă, multe dintre deciziile luate de actuala guvernare nici nu au fost explicate transparent. Aici e cea mai mare surpriză a mea, pentru că după 10 ani de mandat Klaus Iohannis și administrația Iohannis, în care lipsa de comunicare, lipsa de transparent a statului, multe decizii fiind luate inclusiv de guvernele care au fost în perioada Klaus Iohannis, luate cu o atitudine de superioritate. Luăm decizii pentru că știm noi politicienii cum nu trebuie să le explicăm societății, nu avem nevoie de o dezbatere publică, au dus la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie la alegerile prezidențiale. Văd că în continuare și de la Cotroceni și de la Palatul Victoria de multe ori se merge pe aceeași linie. Transparență care tinde spre zero, comunicare, argumente aduse în spațiu public extrem de slabe și atunci evident că teoriile conspirațiilor, mesajele anti-guvernare care circulă pe rețelele sociale prind, pentru că oamenii până la urmă simt frustrarea, ei văd ceea ce trăiesc zi de zi. Domnul, am mai spus lucrul acesta, domnul Bolojan de multe ori are impresia că a fi prim-ministru e la fel cu a fi primar. Diferențele sunt uriașe, pentru că un primar când intervine și repară o groapă, asfaltează un drum, face un pod, oamenii văd a doua zi. Când ești prim-ministru, lucrurile nu se văd imediat, se văd pe termen lung și de aceea e nevoie de comunicare, comunicare extrem de agresivă. Domnul Bolojan abia acum văd că a început să iasă din ce în ce mai des în emisiuni și încearcă să explice, cred eu e foarte târziu, dar vom vedea.
Pe de altă parte, tocmai pentru că lucrurile nu se văd chiar a doua zi, cred că aici e un soi de capcană. Toate aceste partide sau politicieni care se opun acestor măsuri îl pun cumva la colț pe Ilie Bolojan, spunând nu trebuie să fie măsuri atât de dure, trebuie să faci anumite concesii. Bolojan de partea lui vine și spune, sunt premierul, eu știu cum trebuie făcut. Și atunci stau și mă întreb, nu există din partea lui Bolojan contrareplica, uitați, știți ce, veniți voi și spuneți cum ar trebui făcut sau eu fac cum ziceți voi, dar nu ajungem la obiectivele de buget pe care ni le-am propus. Bolojan n-are cum să facă asta, nu? Din postura în care se află. El va trebui să meargă înainte cu măsurile care, despre care știe că aduc bani la buget, iar ceilalți să-l critique constant spunând, nu faci bine ce faci, cum ieșim din asta?
Aici e și o problemă de modul de construcție a unui calendar, pentru că până la urmă guvernul nu a venit în fața publicului să spună, domne, mărim TVA-ul considerând că până în luna martie, nu știu, dau un exemplu, calculele noastre ne arată că vom avea în plus la buget această sumă, o estimativă. Din impozitul pe creșterea impozitului pe locuințe și pe mașini vom avea atât. Ca oamenii să aibă un reper, să știe la ce se aștepte și ulterior, în luna martie, iunie, august, decembrie, orice lună stabilește ca deadline, oamenii să poată face o comparație între care era nivelul de așteptare și ce s-a întâmplat. Toate măsurile vin, ni se spune, sunt cele singurele măsuri pe care le putem lua, asta este viața, dar nu avem un nivel de așteptare și în momentul în care tu nu crezi, nu se tezi un nivel de așteptare, nu setezi un deadline când lucrurile se vor liniști și vor intra într-o normalitate, creezi această stare de confuzie, de tensiune și e evident că vei avea mesaje contradictorii, inclusiv din partea partidelor din coaliție, pentru că, repet, interesul electoral primează din păcate în momentul în care se iau astfel de decizii. Domnul Bolojan probabil se aștepta încă din momentul în care a ajuns prim-ministru să aibă o viață foarte grea și lucrurile să meargă într-un mod dificil, pentru că, să nu uităm, încă de la început a intrat într-un clinch, să spunem, legat de nivelul de așteptare, inclusiv cu președintele Nicu Șordan, care setase un nivel de așteptare pe care l-a încălcat guvernul. Și atunci, evident că astfel de probleme îți creează o situație tensionată în interiorul guvernului.
În momentul ăsta, apropo de președintele Nicu Șordan, o intervenție din partea acestuia ar fi utilă? Nu neapărat în sprijinul lui Bolojan, dar măcar în scop explicativ, să zicem așa. Uitați ce înțeleg sau știu că vrea să facă guvernul, care ar trebui să ne fie așteptările, care ar trebui să ne fie nivelul de răbdare. Sunt aici alături, mediez, mă uit, trag de mânecă acolo unde e cazul și așa mai departe. Nu pare că avem așa ceva și întrebarea este dacă ar fi util să avem.
În mod normal ar fi trebuit, pentru că președintele Nicu Șordan, indiferent de aceste intervenții, dacă au loc aceste intervenții în favoarea domnului Bolojan și al guvernului sau nu, pierde la fel de mult ca domnul Bolojan, pentru că sunt asociați. Domnul Nicu Șordan a candidat la alegerile prezidențiale într-un tandem, nu oficial, dar într-un tandem folosim foarte mult numele domnului Bolojan ca viitor prim-ministru. Atunci asocierea între cei doi este făcută. Chiar dacă ulterior numirii, desemnării domnului Bolojan ca prim-ministru au intervenit anumite clinciuri și diferențe de opinie, domnul Nicu Șordan tot va pierde în simpatie odată cu aceste măsuri ale guvernului. Pe de altă parte, cred că autoritatea domnului Nicu Șordan în ceea ce privește modul în care funcționează guvernul este extrem, sau nu extrem, dar mult redusă față de momentele imediat următoare alegerii sale în funcția de președinte. președinte. Pe de altă parte, președintele nu comunică cum ar trebui, sau administrația prezidențială nu comunică cum ar trebui pe temele de interes pe care le gestionează administrația prezidențială, pe ce ține de apărare, securitate națională, pe politică externă. Noi nici acum nu știm exact care sunt obiectivele noastre în ceea ce privește politica externă. Tot spun lucrul ăsta de când s-a terminat mandatul președintelui Traian Băsescu, când cred că toți știam care era obiectivul nostru, AXA, București, Londra, Washington. Repeta președintele zi de zi, cât
securitatea la Marea Neagră.
Copiii din clasele primare știau București, Londra, Washington și Marea Neagră. Cele două mandate ale președintelui Iohannis au fost într-o umbră, nu am știut exact dacă am avut vreun obiectiv, care erau obiectivele, pe ce linie mergeam, și parcă domnul Nicu Șordan duce mai departe această nebuloasă. Nu știe nimeni exact dacă avem anumite obiective, ce urmărim, pentru că putem fi de acord sau nu cu obiectivele pe care le setează administrația prezidențială, dar am avea ceva setat, am ști ce urmărim și pe ce direcție vrem să mergem. Nu știm. Nu.
E drept că îmi pare și mult mai complicat decât pe vremea lui Băsescu și Iohannis, pentru că în momentul de față Statele Unite, nu, principalul aliat al Europei, e într-o ciondăneală permanentă cu Europa și viziunea pare să se fi schimbat și atunci provocarea pare cu atât mai mare. Ce vrem de fapt, cum vrem să procedăm, și asta este și marea întrebare a acestui moment. Oare cum să procedăm în această relație între Uniunea Europeană și Statele Unite? Ce agendă să urmăm? Ce obiective să ne fixăm?
Până la urmă, de aceea avem președinte, de aceea avem oameni politici aleși să ia astfel de decizii, să le ia argumenteze în fața societății. Până la urmă, președintele ar trebui să răspundă în primul rând la două întrebări foarte simple, întrebările, răspunsurile foarte elaborate și grele. Avem o altă posibilitate din perspectiva securității militare a țării noastre decât Statele Unite? E o întrebare la care președintele, împreună cu cei din echipa domniei sale, cu guvernul, trebuie să răspundă și să aducă aceste argumente în fața societății. Doi, avem o altă posibilitate din punct de vedere economic decât Uniunea Europeană? Aici răspunsul din punctul meu de vedere e foarte simplu. Nu, dar din nou trebuie echipa care conduce România să vină să aducă argumente în fața societății, ca societatea să le îmbrățișeze și ulterior să decidă dacă parteneriatul cu Statele Unite pe ceea ce ține de securitate va merge mai departe, ce facem pentru a aduce acest lucru, acest parteneriat mai departe, iar cu Uniunea Europeană lucrurile sunt destul de simple din perspectiva aceasta, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, probabil lucrurile nu pot lua o turnură spectaculoasă, pentru că susținerea în interiorul societății pentru apartenența la Uniunea Europeană este la o cotă uriașă. Singura întrebare e dacă vrem să jucăm un rol mai important, dacă ne dorim să deschidem, să fim una din țările, pentru că suntem una din țările mari din Uniunea Europeană, să deschidem cu oameni în toate țările Uniunii Europene, dacă vrem să deschidem noi un subiect serios despre federalizarea Uniunii Europene și așa mai departe. Dar acestea oricum sunt proiecte pe termen lung, dar din punctul meu de vedere, așteptarea într-o parte mare a societății din România ține exact de jucarea unui rol mai important pe plan extern, atât în Europeană, cât și în parteneriatele cu Statele Unite, cu țările din Asia, Japonia, Coreea de Sud, China și așa mai departe. Da, pentru toate lucrurile astea ai nevoie de o comunicare, ai nevoie să pui pe masă societății anumite proiecte, să creezi dezbateri publice. Vedeți, noi nu avem, noi nu dezbatem nimic. Cred că cel mai bun exemplu e decizia României pe Mercosur. A iscat o dezbatere post-decizie, da, uriașă. Fiecare a căzut pradă tuturor teoriilor în funcție de interese, în funcție de ce urmăreau, tocmai pentru că statul român prin instituție n-a creat această dezbatere înainte de a lua decizia, să pună pe masă avantaje și dezavantaje.
Și a mers în siajul Uniunii Europene spunând, suntem aliniați cumva, deși chiar în interiorul Uniunii Europene a existat o dezbatere și niște opoziții, de fapt, ale unor țări față de acest acord.
De exemplu, în momentul în care am început să urmăresc ce se întâmplă cu Mercosur în decembrie, când au existat primele proteste, m-am uitat în Franța și Polonia, care au principalii critici ai proiectului, și în Germania, care a principalul susținător. Au avut dezbatere aproape tot anul pe subiect, au adus în față argumente pro sau contra, în funcție de ce susțineau. În România nu s-a discutat nimic, dar nu am vorbit din perspectiva agricultorilor, care aveau un pericol, dar și din perspectiva industriei, care beneficia de acest lucru, da? Și noi depindem din punctul de vedere al PIB-ului de industria aceasta a componentelor, da, din industria auto. Ne explicând lucrurile acestea, ne arătând care sunt avantajele, evident că oamenii cad întotdeauna pradă oricărei teorii, pentru că e mult mai simplu să te informezi de pe rețelele sociale.
Dezbaterea momentului, Vladimir Ionaș, pare să fie dacă să intrăm sau nu în Consiliul pentru Pace, unde ne invită Trump în mod repetat, iată, iar noi avem în continuare ezitări în a da un răspuns. Ar putea fi, chiar dacă acest Consiliu, sigur, are foarte multe semne de întrebare în jurul lui și legate de conducerea pe viață a lui Trump și legate de obiective și faptul că s-ar suprapune cu Consiliul de Securitate ONU și așa mai departe, ar fi totuși o scurtătură spre un club în care să fii mai aproape de Trump, cât mai are el de stat în mandat, și să spui merită să facem chestia asta doar ca să ne apropiem mai mult pentru că avem un obiectiv anume de urmărit și trebuie să-l urmărim pe orice cale?
Aici din nou necesară o dezbatere publică, pentru că trebuie să înțelegem ce și-ar dori societatea, dar ce și-ar dori și clasa politică, și sunt convins că sunt puncte de vedere total diferite, inclusiv în clasa politică. Mai avem 9 zile până la prima întrunire a acestui Consiliu, până când trebuie să dăm răspunsul. Răspunsul inițial, postarea aceea a președintelui legată de Consiliul pentru Pace, mi s-a părut un răspuns bun, pentru că trage puțin de timp, oferim posibilitatea unor dezbateri în interiorul societății. Cred eu, președintele trebuie să aibă în primul rând o dezbatere cu liderii partidelor din coaliție, pentru că oricum domnia sa, administrația prezidențială, nu ar avea puterea financiară să susțină apartenența noastră, dar e nevoie de un parteneriat cu guvernul și cu coaliția de guvernare. Ar trebui să aibă o dezbatere destul de solidă cu liderii partidelor din coaliție pentru a înțelege care ar fi susținerea partidelor din coaliție pentru această apartenență. Sunt convins că în rândul Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal, chiar și al UDMR, există o astfel de susținere pentru apartenență. Nu știu USR-ul dacă ar susține. În același timp, cred eu, trebuie să înțeleagă exact care ar fi câștigurile noastre. Da, un loc la masă alături de reprezentanții administrației Trump ar fi un lucru pozitiv, ținând cont de modul în care au arătat relațiile dintre România și Statele Unite din 2024 până astăzi. Pe de altă parte, am văzut care e poziția Franței, Germaniei, Marii Britanii și Italiei legate de Consiliul pentru Pace. E de văzut cum vor reuși să împacheteze un eventual acord al României în fața cancelarilor europene. Dacă reușim să prezentăm, și din punctul meu de vedere asta e soluția, în fața partenerilor europene, locul nostru la masă ca fiind un lucru pozitiv inclusiv pentru ei, da? Ar fi o idee extraordinară, dar aici ține de capacitatea administrației prezidențiale a Ministerului de Externe de a avea un dialog. Cred că una din marile noastre probleme ca țară îl reprezintă faptul că ducem lipsă de politicieni care să aibă posibilitatea să pună mâna pe telefon și să sune lideri politici europeni și nu numai, să aibă dialoguri pe subiecte de această natură. Păi. Pentru că una este când ai un dialog direct și alta e când vorbești cu translator, prin minister, prin scrisori oficiale și așa mai departe.
Tocmai asta pare că alimentează acest cerc vicios. Ca să-ți creezi posibilitățile astea, ar trebui să mai iei parte și la alte lucruri, nu știu, informale, sau mă uit retrospectiv la Davos și la motivul invocat, președintele n-are niște agende consistente de întâlniri stabilite, deci nu se duce, versus poate e bine să te duci și să ciocnești un pahar sau să schimbi două vorbe pe un culoar, că asta poate ajută mai mult într-o viitoare convorbire formală. Nu? Cineva știe de unde să te ia, cum te comporți și să vorbească cu tine altfel.
Davos este un loc în care trebuie să investești dacă îți dorești să ai...
Mă rog, Davos, poate fi München, că vine peste 2-3 zile.
Exact. Da. De exemplu, mă uitam la Davos. România a avut o delegație importantă, da? Reprezentanții administrației prezidențiale ai guvernului, principalul consilier al primului ministru, unul din principalii consilieri ai președintelui și așa mai departe. După Davos, post-Davos, noi nu am avut niciun raport în fața societății legat de X, Y, Z. M-am întâlnit, am discutat, nimic. Asta e una din marile probleme. 2. La Davos, Polonia a avut două cornere ale lor, unde au organizat diverse evenimente. Care au costurile pentru România să aibă colțul România în care să organizeze niște dezbateri importante, în primul rând pe energie, că e unul din principalele subiecte de interes pentru toată lumea, și pentru Europa și pentru Statele Unite, iar România e unul din punctele cheie pe energie, da, din Europa. Nu ar fi fost niște costuri uriașe. La conferința de la München, din nou, România ar putea demara niște proiecte, niște dezbateri pe anumite subiecte pe care le stăpânește, pe care le poate promova în perioada următoare, cum e această discuție care e de interes pentru Statele Unite cu mineralele, da? Ok, Noi, în marja conferinței de la München, avem un parteneriat cu, nu știu, un think tank din Europa, dezbateri pe domeniul mineralelor, la care invităm partenerii americani. Nu avem dorința aceasta de a demara și de a propune proiecte pe masa partenerilor. De ce? Cred eu, pentru că o parte importantă a clasei noastre politice are un sindromul ăsta de inferioritate, întotdeauna așteaptă să li se spună ce să facă. E o mare problemă. Nu înțeleg de ce nu se întâmplă, nu înțeleg de ce România nu se trezește nici astăzi și nu se uită la Polonia, Germania, cum își folosesc aceste țări institutele culturale. Apropo de parteneriatul cu Statele Unite, suntem singura țară care la nivel de Washington nu suntem prezenți pentru un institut cultural extrem de puternic, în care o parte a angajaților se ocupe de activități culturale, era o parte de lobby. O face Polonia și o face extraordinar de bine, o face Germania, care e la un nivel uriaș. Noi nu existăm pe toate domeniile. De ce? Tocmai pentru că inițiativele din partea oamenilor politici, din partea celor care reprezintă instituții serioase, nu există. Așteptăm și repet, e una din marile frustrări a unui procent important din societatea românească. Așteptăm întotdeauna direcție, așteptăm să vedem ce fac ceilalți. Nu avem un punct de vedere pe care să ne-l asumăm. Cum o face Polonia? Polonia e activă și există în fiecare dezbatere importantă pe orice subiect important. Noi nu existăm.
Are legătură situația asta internă, turbulentă și cu proiecția noastră în exterior sau ar trebui să fie separate totuși?
Ar trebui să fie separată. Dacă ne uităm la Polonia, situația turbulentă e la fel de prezentă. E o diferență uriașă între acum viziunea administrației prezidențiale, a guvernului și așa mai departe. Cele două partide mari au puncte de vedere total diferite aproape pe orice subiect. E un singur subiect comun. Viziunea față de Rusia și pericolul pe care Rusia îl reprezintă pentru Polonia. Noi, din păcate, nu avem viziuni solide, chiar dacă sunt contrare între partidele, dar nu avem dezbateri reale. Ne lipsesc cu adevărat think tank-urile care să creeze dezbateri pe securitate, pe energie. Toate celelalte țări au astfel de lucruri. Noi nu investim, nu ne dorim să existăm în acest joc al mesajelor lansate în spațiul european care să conteze și care să fie, evident, preluate și de alții și dezbătute.
Un ultim lucru, Vladimir Ionaș, pentru că zilele astea se depun candidaturi la șefia parchetelor și, pe de altă parte, așteptăm și un răspuns de la Curtea Constituțională, care ar putea fi o nouă amânare, cei drept, în legătură cu subiectul pensionării magistraților. Deci acest front al justiției. Cum arată tot tabloul ăsta în care lucrurile parcă se negociază între actorii politici? Numesc un anume șef sau propun la un anume sau validez la un anume serviciu secret contra unui alt personaj la șefia nu știu cărui parchet. Pare un soi de negociere în care lumea se întreabă, bun, da, stați puțin, dacă politicienii ajung să negocieze lucrurile astea, înseamnă că au niște obiective de urmărit prin acești oameni. Ar fi mai bine ca președintele să vină pur și simplu și să-și asume niște propuneri și să-i lăsăm pe ceilalți să se opună dacă vor?
Întotdeauna au existat negocieri politice legate de numirea tuturor șefilor de parchete. Din 1990 până astăzi așa s-au făcut numirile. Oamenii n-ar trebui să fie surprinși. În justiție există jocuri de putere la fel de dure și importante ca cele din politică. S-a creat câteodată percepția asta că justiția e undeva în afară. Nu, jocurile pentru putere sunt la fel de dure și în interiorul justiției. Președintele oricum n-ar putea să vină singur să nomine, pentru că, până la urmă, conform Constituției, legislației, ministrul justiției înaintează niște propuneri, președintele le acceptă sau nu. Cred eu aici, oricum, ar trebui să existe și cred că există un dialog între Ministerul Justiției, ministrul justiției și președinte și se ajunge cumva la un consens. Până la urmă, tot cei din justiție ar trebui să găsească soluția ca oameni de calitate să vină să-și depună candidaturile, să fie cel puțin o emulație care să arate că există susținere mare în interiorul sistemului pentru X sau Y, astfel încât ministrul justiției să fie obligat într-o oarecare măsură să meargă către președinte cu o astfel de propunere. Și nivelul de așteptare de la justiție s-a schimbat odată cu toate aceste discuții despre pensiile speciale, despre această luptă între clasa politică sau partea clasei politică și justiție și reprezentanții justiției. Oamenii în momentul de față cred că au așteptări mai degrabă care țin vorbim de problemele din justiția civilă, da? Din procesele civile, că durează prea mult, au multe probleme, dosare prea multe, decât din ceea ce se întâmplă cu DNA-ul, DICOT-ul, în alta curte și așa mai departe. Aici pare că oamenii care reprezintă aceste instituții sunt deja o putere în stat, care de multe ori au mai multă forță decât clasa politică în întregime, de la președinte până la ultimul deputat parlamentar.
Mulțumesc pentru analiză, sociologul Vladimir Ionaș, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei la Europa FM.